Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Бүгүн 22 ноябрь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик концепциянын мөөнөтү 2020 жылы аяктагандыктан Кыргызстан жаңы документ даярдоого киришти.
Диний сөздөр менен бөлүнүп жарылууга, диний сабырсыздыкка, албетте диний экстремизмге тыюу салынат.
Сирияда жыл башынан бери 650 ашык бала мерт болду.
Балдар атасы же энеси жасаган, жасашы мүмкүн же жасаган болушу мүмкүн деген иштери үчүн жазаланбашы керек.
Нарында электр энергиясынын тарифин кайра кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Аз убакыт мурда Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркин Саймайти Кыргызстан батысында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берүүгө жетишип кетти. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин кабарчыларына берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскө жүк ташуу системасынын бажы кызматына олчойгон паракчылар тагы агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн Карга компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турган тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып турганы да айтылган. 2017 жылы коопсуздуктан улам Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айеркин Саймайти 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берген чечимин ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-нчи каналдын берүүлөрүндө сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада мүчөлөрдүн көпчүлүк бөлүгү добушу менен эки телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-нчи каналды кошо эсептегенде 21 телеканал бар. Апрелдин жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү бөлүктөрү лицензиялары бар экенине карабай телеканалды эфирге чыгарчу Санараптик технологиялар жоопкерчиликтелген коому алардан баш тартканына арызданган болчу. Иран өлүмдөрдү жашыруу үчүн интернетти өчүрдү деп эсептейт АКШ президенти Дональд Трамп. Иранда туруксуздук күч алганын бийликти интернетти өчүрүп, Иран режими жүргүзүп жаткан трагедия менен өлүм тууралуу дүйнө билбейт деп ойлоп жатат деп жазды 21 ноябрда президент Трамп Твиттердеги баракчасына. Иран бийлиги ушул күнү Тегеранда жана айрым провинцияларда интернетти жандандырганы кабарланды. Ислам революциясын коргоо корпусу өлкөдө бир нече күндүк башалмандыктардан соң кайрадан туруктуулук орноду деп билдирди. Корпустун 21 ноябрда билдирүүсүндө ийин баштардын лидерлери камалышы кырдаалдын тынчуусуна чоң салым кошту деп айтылат. Жарым жартылай расмий фарс агенттиги интернет жалпы өлкөдө аз аздан жанданып жатат деп билдирди. Дүйнө жүзүндөгү интернетке көз салган эларалык NetBlocks уюму дагы бул маалыматты тастыктады. Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Фракциянын бүгүнкү жыйынында аталган программанын аткарылышы боюнча маселе көтөрүлөт. Жыйынга финанс министрлиги менен өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен жана мамлекеттик ипотекалык компаниясынан өкүлдөр чакырылган. Өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери ипотекалык насиянын үстөк пайызы 3 эсе төмөндөгөн. 2016 жылы 10-12% болсо, 2018 жылы 7-9% чейин түшкөн. Өкмөт эмки максат үстөк пайызды 6-8% чейин төмөндөтүү экенин билдирүүдө. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Айрым маалымат каражаттары депутаттар жаш окуучу кызды шылдыңдап күлүштү деп жазып чыгышканы туура эмес. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат катчы Ибрайым Нуракун Азаттыкка билдирди.
Ошол кадрды айрым маалымат каражаттары бул депутаттар балдарды шылдыңдады дегендей өңүттө бурмалап маалымат чыгарып жибергендигине байланыштуу биз ошол жерге катышкан балдар үчүн кабатырланып атабыз. Себеби дегенде бул балдарды саясий максатта же болбосо ушул жогорку кеңешке чабуул коюу, сындоо максатында, каралоо максатында колдонулбашы керек.
20 ноябрда жогорку кеңеш балдарды кабыл алып майрам менен куттуктап жана алардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун уккан. Бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата балдар бир катар бийлик бутактарында бир күн жетекчилерден жана депутаттардын ордун ээлешкен. Бул иш чараны ЮНИСЕФ уюму уюштурган. Сербия Орусиянын тынчылыкка айыптоодо 21 ноябрда серб атайын кызматтары Орусиялык тынчынын жана серб армиясынын кызматкерлеринин катыштыгы бар делген ири чалган операциясынын бетин ачты. Бул тууралуу Сербиянын президенти Александр Вучич билдирип, бирок бул чатак Москва менен Белграддын достук мамилесине доо кетире албайт деди. Ал улуттук коопсуздук кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, соц тармакка жарыяланган тасмада акча алып жаткан киши серб армиясынын мурдагы офицери болгонун билдирди, бирок аты жөнүн атаган жок. Президенттин сөзү боюнча тасманы серб агенттери тартышкан эмес. Вучич Сербиянын коопсуздук кызматында Орусиялык башка тынчылар тууралуу да маалыматтар бар экенин кошумчалады. Биз дагы башка орус тынчыларын аныктадык. Алар серб армиясындагы мурдагы жана азыркы 9 офицер менен кызматташып жүргөнү билинди, деди ал. Ютуб каналына бир канча күн мурда жарыяланган тасмада Орусиянын чалганчысы катары кеп болгон адам Сербиядагы агенти катары белгиленген кишиге акча берип жатканын көрүүгө болот. Орусия бул тууралуу азырынча үн ката элек. Иралык мунапыс уюму Facebook менен Google адам укугун бузуп жатат деп билдирип чыкты. Аталган уюмдун 21 ноябрдагы баяндамасында эки америкалык интернет гигант колдонуп жаткан бизнес модель адамдардын жеке жашоо укугуна туура келбейт деп жазылган. Уюм Facebook менен Google адамдарга бардык жерден көз салып турганын белгилеп, бул эки гигант бизнес моделин өзгөртүүгө тийиш деп эсептейт. Анда айтылгандай, Facebook менен Google пайдаланууларынан акча албаганы менен адамдар бул эки компанияга жеке маалыматтары менен төлөп берип жатышат. Бул маалыматтар кайра эле пайдаланууларынын өздөрүнө каршы колдонулуп калышы ыктымал, деп билдирет Amnesty International. Уюм өкмөттөрү жана мыйзам чыгаруучулары жарандардын укугу реклама берүүчүлөр жана үчүнчү бир адамдар тарабынан басмырланбашын кепилдикке алууга чакырган. Айрымдар Facebook башкы бетинде бул бекер жана ар дайым бекер болот деген жазууну бул бат жана жеңил деген сөзгө алмаштырып койгонун байкашкан.
Рахмат. Акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө -4 + 1, Таласта 0 - 5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5, Бийик тоолуу райондордо -4 - 9 градус болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан чачындын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы -1 - 1 чейин болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүмүн өтөлү. Кыргызстандын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик концепциясынын мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн ислам жана православдык тынчтык диндери аталышындагы эл аралык конференцияда өлкөнүн дин тармагындагы жаңы концепцияны иштеп чыгуу, динге байланыштуу иштерде мамлекеттин ролун күчөтүү зарылдыгын айтты. Мындан 6 жыл мурда кабыл алынган концепция кандай аткарылды? Алдыда дин тармагында эмне көйгөйлөр турат? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы учурда жаңы агым, секта, мазхаптар пайда болуп жатканын белгилеп, диний көз караштардан улам бөлүнүү, ар кандай чыр чатактардын алдын алууда мамлекеттин ролун күчөтүү зарылдыгын айтты. Башкача айтканда, диний чөйрөнүү тескөө иштери мындан активдүүрөөк болоорун, ал үчүн жаңы концепциянын мазмуну учурдун талаптарына жооп бериши керек деди.
Диний себептер менен бөлүнүп жарылууга, диний сабырсыздыкка, албетте диний экстремизмге тыюу салынат. Өлкөбүздүн тынчтыгын, коомубуздун биримдигин мамлекет баардык зарыл болгон каражаттарды колдонуу менен коргойт. Мамлекеттин диний чөйрөнү тескөө иштери мындан активдүүрөөк болот.
Президент аймактарда жаштардын массалык түрдө динге тартылып жатканын эске салып, аларды ар кандай күчтөрдүн пайдаланып кетүүсүнө жол бербөө үчүн изилдөө жүргүзүлүп, сунуштар берилиши керек деди. Ошондой эле Жээнбеков конституция боюнча мамлекет светтик багытта туруктуу өнүгүү алганын, ошол эле учурда дин коом турмушунун маанилүү бөлүгү экенин белгилеп, мамлекет бул чөйрөдөн четтеп турбастыгын кошумчалады. Мамлекет башчы, диний лидерлер өлкөнү өнүктүрүүгө көмөктөшүп, коомдун тынчтыгы үчүн жоопкер болушу керек деп эсептейт. Президенттин дин тармагындагы мындай позициясы жаңы концепцияда эске алынат деп түшүнсөк болот. Эксперттер 2014-2020 жылдарга жазылган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы дагы мазмундуу жазылганын белгилешет. Ал документтер диний чарчатактардын алдын алуу, радикал уюмдарды көзөмөлдөө, экстремисттик үгүттөргө жол бербөө сыяктуу иш-чаралар жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев концепциядагы иш-чаралар толук кандуу аткарылбай калганын белгилейт.
Кабыл алынган концепциянын бир топ пункттары аткарылбай алды. Эми 19-жылы эле аткарылып эле барып бүтүп кетпесе билбейм. Бирок ошолорду эске алыш керек. Себеби дегенде диндин концепциясында ханафи мазхабын кеңири жайылтуу деген пункт бар. Ошол маселебиз жакшы жолго коюла албай калды. Муну моюн калышыбыз керек. Экстремизм терроризмдин идеологиясынын күрөшү багыты бирок солгундап калды. Муну дагы жолго коюш керек. Эми ал диндер аралык ынтымак болсо баардык бул мамлекеттин да милдети, концепцияда да жазылган.
2014-2020 жылдарга жазылган концепцияда мамлекет дин чөйрөсүнө ашкере ийлигишип, айрым диний уюмдардын укугу басмырланууда деп сындагандар да болгон. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Токтомушов өлкөдө дин тутуу эркиндиги сакталып жатат деп эсептейт.
Буга биздин эми биздин концепцияда мисалы конституция деле бизге кепилдик берип атат. Дин тутуу эркиндиги бизде толук камсыздалган. Ким кайсы динди тандай турган болсо өзүнүн ыктыярында. Ага эч кандай мажбурлоо жок. Туурабы? Бирок албетте мисалы биздин исламга мен токтой турган болсом, мына ислам диндин мына жооптуу киши катары Кыргызстанда, анда биздеги ханафи мазхаб. Исламда дагы багыттар көп, агымдар көп. Бирок элге жайылтуу бардык мисалы мечиттерде ушулардын бардыгы ханафи мазхаб менен болот. Бирок мен бир адам айтса мен ханафи мазхабты карманбайм десе, өзүнүн ыктыярында, эч ким мажбурлабайт. Бирок башка мазхабты мен таркатам десе, ага уруксат жок.
Токтомушов жаңы концепция бардык тараптардын сунуштарын эске алуу менен азыркы шартка жараша кабыл алынат деп ишенип турат. Байкоочулар акыркы 10 жылда Кыргызстанда исламдашуу процесси тез өнүгүп, аны менен катар ар кандай шектүү агымдар дагы келгенин айтып келишет. Муну эске алган кыргыз бийлиги дин чөйрөсүн ыраттуу көзөмөлдөө үчүн коргоо кеңеши тарабынан дин чөйрөсүндөгү өлкө саясатынын 2020 жылга чейинки концепциясын бекиткен. Анын негизги мазмуну катары диний кызматкерлердин билимин көтөрүү, диний уюмдардын санын тактап, алардын ишмердүүлүгүн тескеген жобо иштеп чыгуу каралган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми болсо бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Дефакты гезити Сооронбай Жээнбеков 2 жылда эмнелерге жетишти деген макаланы тартуу кылды. Макала таза суу жана ирригация, санариптештирүү жана коопсуз шаар, аймактарды өнүктүрүү, коррупция жана соттук реформа, тышкы саясат жана энергетика, коомдогу ири өзгөрүүлөр деген майда темалардан турат. Майда маалыматтардан кийин коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин маеги жана кайрадан президент Сооронбай Жээнбеков донорлорго приоритеттүү 10 багытты атап берди деген макаланы жана президенттин конституция боюнча мамлекетибиз светтик багытта туруктуу өнүгүүгө багыт алган деген сүйлөгөн сөзүн депутат Кубанычбек Жумалиевдин мамлекетке салык төлөөдөн жашырып жүргөн 33 фирмасынын тизмесин жана башкаларды жарыялады. Ачык саясат кесити текке кеткен 2 жыл деген баш тема менен ачып, публицист Сатынды Самыкбаевдин мекенибиз Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калбайбы деген көлөмдүү макаласын тартуу кылды. Автор макаласынын бир жеринде минтип жазды: азыркы тапта айыгышкан саясий треш, маалыматтар согушунун, компроматтар издөөнүн, бири бирин тукуруунун негизинде эл арасында сөздөр, жоромолдор жүрүп жатабы же мурунку бийлик менен кийинки бийликтин топторунун тирешүүсүнүн натыйжасында эми эмне болот? Өлкөбүз алдыга жылабы же экономикабыз жылас болуп Африканын Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калабы деген опурталдуу ойлор пайда болгонун, ошондой ойлорго келүүгө себеп болуп жаткан жагдайлар тууралуу кенен кеп кылды. Профессор Каныбек Осмоналиев маегинде эл жакырчылыктын каардуу ченгелине батып баратканын айтты. Баян Көлбаеванын макаласы текке кеткен 2 жыл деп аталса, дагы бир макала бюджетти бекитүү менен депутаттар өлкө экономикасын биротоло көмүп салышты деп аталды. Гесет Кыргызстанга 8 жылда 1 миллиард сомго айрымдуулук кылган Араб Эмиратынын жараны Абдурахман Салих ал Салихтин ишмердиги тууралуу макаланы жарыялады. Фабула пресс гезити бул санын экономика өлдү, Бир жылда жумушсуздук 19% өстү деген баштейме менен ачып, бир катар майда маалыматтарды жарыя кылды. Түкен Орозбаевдин макаласы «Балык башынан сасыйт» деп аталып, учурда саясий жактан камалгандар, жемкорлор биринин аркасынан бири бошотулуп, таңгаларлык жактай өкүм сүрүп жатканын, бирок эң кызыгы ошол түрмөдөн бошоп жаткандардын биринин да өңдөрүнөн санаага батып, сарсана болгон кебетен эмес, санаториядан же курорттордо эс алып келген адамдардын элестери көрүнөрүн. Буга кошумча айрым телеканалдар аркылуу алар бошоноору менен өздөрүнүн акактай таза экендиктерин, жөн эле куугунтукталып жүргөнүн, эч нерсе жеп ичпегендигин, өз эмгеги менен байыгандыгын айтып элдин башын айлантып жатышканын, анан дал ушуларды көрүп турган жемкорлордун жаңы мууну өсүп келатканын мисалга тартып, Келдибеков, Түлеев, Шадиев, Зиладиев, мурдагы президенттер Акаев менен Бакиев үйрөтүп кеткендердин армиясы Кыргызстанды паракорлордун, акча адалдамайдын, жеп ичмей, талап тономойдун өлкөсүнө айландырып салганын, улам үмүт үзүлбөй, эми өлкөбүз жексурлардан тазаланат, кийинки эл башкаргандарга өткөндөр жакшы сабак болот деген таза ойлордун баары улам эле талкаланып жатканын кеп кылды. Фабула пресс басылмасы андан ары өлкө жетекчилиги мамлекеттин кызыкчылыгын качан ойлойт деген макалага окурман көңүлүн бурду. Анда минтип жазылат: Стамбулда киши колдо болуп өлтүрүлгөн кытай жараны Саймаяти кыргыз паспорту менен жүргөн ачыкка чыкты. Ага паспорт Сузакта берилгени дайым болду. Кыргыз паспортун азыр кимдер гана көтөрүп жүргөн жок. Кудайдан жөө качкан эл аралык жангечти террорчулардан да, кылмыш дүйнөсүнүн үлөгүнөн да кыргыз паспорту чыгат. Мамлекеттин коопсуздугун талкалап жаткан мындай көйгөйдү чечип берели деп, Германиянын КВА нотасы аттуу мамлекеттик документтерди, баалуу кагаздарды, аксистик марка, улуттук банкноттук фабрикаларды курган, заманбап жабдуу менен камсыкылган дүйнөдөгү эң алдыңкы ишкана Кыргызстанга кызматташууну сунуштап, 10 жылдан бери долбоорду ишке ашыруу багытында болгон талап шарттарды аткарып, мамлекеттик учкун типографиясынын базасында өзүңөрдүн паспорт баш болгон маанилүү документтериңерди, банкнотуңарды, аксистик маркадан тартып бардык баалуу кагаздарыңарды өзүңөр баса турган фабрика куруп берели деп жүрүшөт. Тилекке каршы коррупциялык схемадан ажырагысы келбеген мамлекет жетекчилери бүгүнкү күнгө чейин буга маани беришпей, улам аны артка түртүп келатат. Аталган компаниянын жетекчилиги бул боюнча президент Сооронбай Жээнбековго да, өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиевге да бир канча жолу кайрылганын, бирок эч кандай жооп болбогондугун, эгер өз мамлекетин ойлогон жетекчилер болгондо мындай кылмак эместигин жазды. Кечки таңдан ары эмне себептен мамлекеттин эң маанилүү деген документтери мамлекет өзүндө басууга кызыктар эмес деген суроону коюп, мына кыргыз паспорту, кыргыз акчасы Кенияда басылат, биз куруп берели деген дүйнөдөгү эң өнүккөн Германиянын сунушун жоопсуз калтырып, Африка өлкөсүнөн бастырып келет деген эмне шумдук? Ал эми эң кирешелүү 500 миллиондук аксистик марка Латвияда, почта маркасы Белоруссияда басылат. Ал эми убагында далай миллионго курулган, азыр деле күч кубаты менен турган учкун басмаканасы бизге бастырсаңар боло, өзүбүздүн жумушчу балдар кыздар иштесин деп канча жылдан бери жалдырап какшап келет, аны угайын деген өлкө башчысы жок, анан кайсыл ар бузга мамлекет деп аталабыз деп жазды. Вечерний Бишкектин жума күнкү саныда жарыкка чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлебек Түйшеев сиреп салды. Азыр күндөн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айыркен Саймаити өлөр алдында Кыргызстандын бажысындагы коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берип кетти. Апрел телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Трамп, АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды нааразылыкка чыккандардын өлүмүн жашыруу үчүн интернетти өчүрдү деп эсептейт. Бүгүн Ата Мекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Сербия Орусияны тынчылыкка айыптоодо. Эмелер алык баянга кезек берели. Сирияда жыл башынан бери 657 бала мерт болду. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ 21 ноябрда быйылкы жыл сириялык наристелер үчүн дагы бир кайгылуу жыл болгонун билдирди. Былтыр 8 жылдан бери согуш тынчыбай келаткан өлкөдө 1100 бала бөбөктүн өмүрү кыйылган. Уюм ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин белгиледи. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
ЮНИСЕФ сөз кылган 657 деген санга өткөн шаршембиде Сириянын Түркия менен чек арасына жакын Идлиб чөлкөмүндөгү качкындар лагерине урулган соккудан каза тапкандар камтылган жок. Сириядагы Ак Каскачандар уюмунун маалыматына ылайык, Алепподон атылган ракеталар Ках лагерине тийгенде бир нече чатыр өрттөнгөн, кеминде 15 киши өлгөн. Сириянын ал бөлүгү козголоңчулардын колундагы акыркы чоң таянычтардын бири. ЮНИСЕФ 8 жылдан бери согуш уланып жаткан өлкөдө 5 миллиондой бала арасында салгылашуулардан жан сактап башка жерлерге жер которгон 2,6 миллион жеткинчек гуманитардык жардамга муктаж. Уюмдун Сирия боюнча өкүлү Фран Экиза, Ислам мамлекети экстремисттик тоонун катарында согушкан деп шектелген чет өлкөлүктөрдүн 8000 көп баласы Ал-Хол лагеринде башпааналап жатканын айтып, алардын тагдырына камтамасын билдирди жана ошол өлкөлөрдү өз жарандарын тезирээк алып кетүүгө чакырды.
Айрым мамлекеттер балдарды репатриациялоодон чочулашат, кээ бирлер коопсуздук маселелерин айтышат. Биз ыктымал коркунучтарды түшүнөбүз, бирок бул балдарга тиешелүү айтылып жаткан таң калтырат. 5-12 жаштагы бөбөктөр дүйнөдөгү кайсы болбосун өлкөгө кайсы бир коркунуч жаратарынан чынын айтсам күмөн санаймын. Бул маселеде биз так позицияны карманабыз. Өз милдеттенмелерибизди аткарууга тийишпиз. Бирок эң негизгиси балдар атасы же энеси жасаган, жасашы мүмкүн же жасаган болушу мүмкүн деген иштери үчүн жазаланбашы керек.
Дагы 250 бала кармоочу жайларда отурганы, ЮНИСЕФтин өкүлдөрү ал жерлерге бара албасы белгиленди. ЮНИСЕФ ошондой эле Йемен балдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн бири экенин, ал жактагы наристелердин укуктары сакталбай жатканын билдирди. Бир нече жылдан бери тынчыбай келаткан куралдуу жаңжал, анын айынан өлкөнү каптаган экономикалык кризис социалдык кызматтардын кыйрашына алып келди деген уюм Йемендеги 12 миллиондон ашуун бала чукул гуманитардык жардамга муктаж деп баса белгиледи.
Балдар көп учурда ачка калышат, мектепке барууга мүмкүнчүлүгү да жок. Барышса да таштарга отуруп сабак өтүшөт. Саада деген жерде үңкүрдө окушат. Ушундай окуялар бүгүнкү Йеменде болуп жатат.
Деди ЮНИСЕФтин Йемен боюнча өкүлү Сара Бейсолоу Нианти. Араб дүйнөсүндөгү эң жакыр өлкөдөгү уруш 2014 жылы Хуси козголоңчулары башкала Санааны жана түндүк аймактардын көбүн ээлеп алышканда башталган. Саудия Арабия баштаган коалиция 2015 жылдан бери хусилерди сүрүп чыгуу жана өкмөттүк калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатат. Куралдуу жаңжалда 700 000 көп киши мерт кетти, миллиондогону жер которду. Өлкө ири ачарчылык коркунучуна кептелди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болду. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушул жерден дагы бир кыскача кулактандыруу азаттык жайда баштаган бажыдагы миллиондор аттуу иликтөөсүнүн экинчи бөлүгүн чыгарды. Ал сайтыбызда макала формасында жана иликтөө видео иликтөө формасында турат. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калколоо деген макала ушул тапта эң көп көрүлүп жаткан, эң көп окулуп жаткан макала баян видеолордун катарында турат. Сиз да көрүп окуп өз пикириңиз менен бөлүшүңүз же досторуңуз менен да бөлүшүңүз. Уктуруубузду улантабыз. Нарында электр энергиясынын тарифин кайра кароо маселеси дагы көтөрүлдү. Алар кыш мезгилинде жарыкка болгон чектөө таптакыр болбосун деген талап коюп жатышат. Азырынча аларга өкмөт жооп бере элек. Бирок тоолуктар мындай нааразылыктарды токтотпойбуз деп жатышат. Кененирээк Мирлан Кадыровдон угалы.
19 ноябрда Нарын шаардык мэриянын жыйындар залына 200 чамалуу киши чогулду. Алар өкмөттүн электр энергиясына болгон тариф саясатына нааразы болушту. Бүгүнкү күндө нарындыктар кыш мезгилинде 1000 кВт саатка чейинки электр энергиясын 77 тыйын, андан ашканын 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Бирок чогулгандар мындай чектөө жаратылышы катаал аймакка туура келбейт деп эсептешет. Коомдук активист Эркин Асаналиев мындай деди.
Өкмөттөн чакырылган кишилер келген жок. Аларга айтканбыз тийиштүү отун энергетика министрлигинен тийиштүү адамдардан, парламенттен тийиштүү адамдарды электр чыстырга депчи. Ошол ошону менен элдер жок, биз муну менен ыраазы эмес. 29-нда общий жыйын өткөзөлүк дешти. Ошол эле талап коюлду. Основной бизге деген кышкысын 3000-4000 киловатт, 2000-3000 киловатт кышкы айларда жеңилдик берилсин, 77 тыйынга чейин деген.
Жыйынга Нарын шаарынын мэри Нурбек Молдо Кадыров да катышты. Ал чогулгандарга жогорку бийлик бутактарына кайрылуу жазгыла деп айтты. Аны жеткирүү милдетин мэр өзү аткармай болду. Кыргызстанда электр энергиясына тариф акыркы жолу 2014 жылы 1 декабрда көтөрүлгөн. Өкмөт муну Кыргызстандагы электр энергиясынын тартыштыгынан улам болуп жатат деп түшүндүргөн. Ошол кезде импорттук, тагыраак айтканда Казакстандын электр энергиясын Кыргызстан 5 сом 61 тыйындан сатып алары кабарланган. Бирок кийинки жылдары электр тармагы импортко муктаждыгын жойгону менен баа сакталып кала берди. Буга чейин электр энергиясынын тариф маселеси жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлгөн. 2018 жылы Кыргызстан Өзбекстанга 2 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттогон. Ушул тапта токтогул суу сактагычында 17 миллиард куб суу топтолуп турат. Улуттук энергетик холдинг компаниясынын маалыматына таянсак, быйыл электр энергиянын тартыштыгы жаралбайт. Бирок ошол эле маалда тарифтер дагы өзгөртүүсүз кала берет дейт аталган компаниянын электр энергиясын иштеп чыгуу бөлүмүнүн адиси Аскат Абылаев.
Бул боюнча мына өкмөт менен биз баягы тариф политика образующий эмес да, тариф эме политика по установлению тарифов биздин ГАРТЭКке караштуу да. Анан эми баягы биздин билген информация боюнча ССКП-да кот себестоимость рыночной продаваемой цены электроэнергии 2 жылкыга утверждены, то есть 19-20 20-21 электроэнергиянын тарифи көбөйтүлгөн, ал уже кол коюлган да өкмөт менен.
Деген менен Кыргызстандын энергетика тармагындагы каржы тартыштыгы азыр чечилчүдөй эмес. Болжолдуу эсептөөлөргө ылайык тартыштык 2 миллиард сомдон ашык. Энергетиктер бул акча табылмайын, тармактагы маселелерди чечүү кыйын деп айтып эле келе жатышат. Ушундан улам электр энергиясындагы тарифтерди кымбаттатуунун айланасындагы талкуулар жакында токтоочудай түрү жок. Кыргызстанда электр энергиясын 7 кез жана 2 жыллык электр борбору өндүрөт. Анын ичинен ГЭСтер 3030 мегаватт кубаттуулугундагы энергияны өндүрсө, Бишкек жана Ош жыллык борбору кубаттуулугу 710 мегаваттын тегерегиндеги электр жарыгын чыгарат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биздин социал тармактар аркылуу биздин сайтыбызга да кирип туруңуз. Дарига Азаттык Чикиторг ушул тапта эң көп окулуп жаткан макалалардын сап башында кызды майып кылган кырсык же кылмыш, экинчи сапта ФСБ кимди кармаган, үчүнчү сапта кырсыктаган жоокерди санаа жеп тынды деп аталган макала баяндар турат. Ал эми төртүнчү сапта болсо Бишкекте бычак көтөрүп алып элди коркуткан адам кармалды. Бешинчи сапта футбол Кыргызстан Тажикстан 1-1 деп аталган жаңылыкта турат. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оо, мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар.
Олстордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Олстор керек. Толук маалыматты Олстор чекиткин же сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 22 ноябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Жарандык коом Кыргызстанда соңку 4 жылда аялдарга, балдарга карата зомбулуктарды токтотуу боюнча аткарылган иштер боюнча баяндамасын жарыялады. Документ Кыргыз өкмөтүнүн баяндамасына катар Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата бардык кысым басымдарды жоюу комитетине жолдонду. Өкмөт аялдар, балдар укугу боюнча кол койгон конвенцияны толук кандуу аткарып жатабы? Алдыда арай көзсүрөй түз эфирде ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Аз убакыт мурда Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айыркен Саймайти Кыргызстан базасында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берүүгө үлгүргөн. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин кабарчыларына берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскө жүк ташуу системасынан бажы кызматына олчойгон баракчылар агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карга компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон эле суммадагы акчалар адалданып турганы да айтылган. 2017-жылы коопсуздугунан улам Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айыркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берүү чечимин ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-каналдын берүүлөрүндө сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен 2 телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-каналды кошо санаганда 21 телеканал бар. Апрелден жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү көйлөктөр, лицензиялар бар экенине карабай телеканалды эфирге чыгарчу санараптик технологиялар коому алардан баш тартканына аразданган. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечиминен медиа форум ишканасын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Аталган телеканал бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге таандык. АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды нааразылыкка чыккандардын өлүмүн жашыруу үчүн интернетти өчүрдү деп эсептейт. Иранда туруксуздук күч алганын бийлик интернетти өчүрүп, Иран режими жүргүзүп жаткан трагедия жана өлүм тууралуу дүйнө билбей калсын деп ойлоп жатат деп жазды 21 ноябрда президент Трамп Твиттердеги баракчасына. Иран бийлиги ушул күнү Тегеранда жана айрым провинцияларда интернетти жандандырганы кабарланууда. Ислам революциясын коргоо корпусу өлкөдө бир нече күндүк башаламандыктардан соң кайра туруктуулук орноду деп маалымдады. Корпустун 21 ноябрдагы билдирүүсүндө ИИМ баштарынын лидерлери камалышы кырдаалдын тынчуусуна чоң салым кошту деп айтылды. Жарым жартылай расмий Фарс агенттиги интернет жалпы өлкөдө аз азынан жанданып жатат деп жазды. Дүйнө жүзүндөгү интернетке көз салган эл аралык Netblocks уюму бул маалыматты тастыктады. Атамекен фракциясы бүгүн арзан туракча 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Жыйынга финансы министрлигинен, өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен, мамлекеттик ипотека компаниясынын өкүлдөрү чакырылган. Өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери ипотекалык насиянын 3% 3 эсе төмөндөгөн. 2016-жылы 10-12% болсо, 2018-жылы 7-9%га чейин түшкөн. Өкмөт ИИМ максат 3% 6% 6-8 пайызга чейин төмөндөтүү экенин билдирүүдө. Жалпы жөнүнөн кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насия берүү жолу аркылуу 4371 үйлөнү турак жай менен камсыз кылганын кабарлап келет.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Замира Кожобаева сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе, биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек Арай Көз Жарай талкуусунда аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстан аялдарга карата дискриминация, зомбулуктун бардык түрүн токтотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына 96-жылы кол койгондон бери ондогон жылдар болду. Ар бир 4 жыл сайын өкмөт бул багытта аткарылган иштер тууралуу отчет берип турушу керек. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын альтернативдүү отчеттору да чыгат. Биз бүгүн 2014-2018 ушундай 5-чи отчет чыгып, анын жыйынтыгы кандай болду? Акыркы 5 жылда да ушул отчеттук убакытта аялдарга карата мамиле өзгөрдүбү? Билим алуудагы, медициналык кызматтардан пайдаланууда, үй бүлөдөгү укуктары, социалдык маданий стереотиптер азайдыбы деген суроолорго жооп алыш үчүн студияга Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун аялдар, балдар жана үй бүлө укугун коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзина Бобекованы, аялдарды коргоо борборунун аткаруучу директору, гендердик эксперт Балгакка Былованы чакырганбыз. Ошондой эле эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүмүнөн да эксперттерди чакырдык эле, бирок эфирибизге келбей калышты. Кадырман угарман, биздин талкуу боюнча суроо жаралса 2194-21 номуруна чала аласыз. Башкалаанын коду 0312. Ошондой эле азыр биз YouTube, Facebook'та да түз чыгып жатабыз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык, Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан бизди көрсөңүз болот. Мына кечээ эле бейөкмөт уюмдардын өкмөттүн 5-чи отчетуна карата альтернативдик отчетун угуусу болду. Конвенцияны жактагандан бери кандай өзгөрүүлөр болду, Балгакайым? Алгач сиз айтып берсеңиз.
Ооба, конвенция ошол кездеги жогорку кеңеш тарабынан 96-жылы кабыл алынган, 97-жылы ошо Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан Кыргызстанга ошол жолдомо грамота берилген. Ушул конвенцияны биз ошо кабыл алып, ошол грамота кабыл алгандан бери биз ошо милдеттүүбүз да аткарганга. Анан азыр 5-чи мезгилдик доклады мамлекет тарабынан берилди. Азыркы учурда ошо 7 уюмдан түзүлгөн совет НПО деп коет, ошо НПОлордун кеңешмеси тарабынан дагы ошол альтернативдик доклад дайындалды. Ал докладта ошо 7 уюм кирген. Анан ошол 10 чакты ошол конвенциянын беренелерине карата ошо биздин мамлекеттин жанагы мамлекеттик отчетко кошумча отчет катары жөнөтүлгөнгө дайындалып жатат. Кечээ ошол отчет боюнча мамлекеттик кызмат өкүлдөрүнө жалпы ошо маалымдама катары тегерек стол уюштурулуп, ал жерде ошол альтернативдик докладтын содержаниясы, мазмуну талкууга алынды.
Мазмуну демекчи, сиздер бул альтернативдик отчетту өкмөттүн отчету чыккандан кийин ошону карап туруп, анан өзүңөр жүргүзгөн байкоолордун негизинде жасайсыздар да, туурабы?
Туура. Туура, бул биз деген жөндөн жөн гана эме болбойт. Мисалы үчүн изилдөөлөр жүргүзүлөт, атайын статистикалык маалыматтар чогултулат, андан кийин жанагы мамлекеттик отчетко кирбей калган учурлар гана киргизилип, анан ошол биз тараптан мамлекеттик органга кандай сунуштарды беришибиз керек, ошол сунуштар камтылат да сөзсүз түрдө.
Өкмөттүн отчетун карап чыкканыбызда ушул отчеттук убакыттын ичинде абдан жакшы бир иштер аткарылды, мыйзам кабыл алынды, аялдардын укугун коргоо, деги эле социалдык маданий статусун жакшыртуу жагынан жакшы иштер болду деген бир мындай жалпылоолор бар экен да. Сиздер байкаган кандайдыр бир кемчиликтер болдубу? Ошол эле мыйзамдарды аткарууда болсун, же болбосун жашоосу жөнөкөй укуктарын коргоду.
Ооба, мисал үчүн мамлекет биз мисал үчүн аялдардын саясий укугу боюнча бизде 2016 жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө деген мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамдын алкагында бардыгына тең мүмкүнчүлүк берилип жатат деп жазышты. Биз болсо ошол 2016 жылы ошол мыйзам иштөө боюнча жобо кабыл алынганын да жазышты. Ошо жободо конкурс аркылуу жанагы мамлекеттик кызматтарга, муниципалдык дайындала турган кызматтарга өз мындай татыктуу адамдар келет деп жазышканда, бирок ошол кезде эл жакшы кабыл алган, бул татыктуу адамдар келет экен деп. Анан ошондон бери конкурс ошо 1-2 жыл өтүп, андан кийин токтоп калды да, бул жобо иштеген жок. Биз ошо жобо иштебейли, тең мүмкүнчүлүк берилбейли деп анан статистикалык маалыматтарды келтирдик. Мисалы үчүн жогорку кызматтарда, саясий кызматтарда мисалы үчүн 86 эле аял, 216'dan 26 эле аял, атайын кызматтарда 468 орундун 153 эле аял, административдик жалпы кызматтарда 41% аял деп бердик да, мында тең мүмкүнчүлүк жок. Анан 15,000'den ашык мамлекеттик кызматтар окутулган жанагы квалификациясын жогорулатуу боюнча. Анын ичинен ошол 2000'дей эле аялга 2600'ден ашык эркек киши окуганда, анан кийин 1200'дөй эле аял киши окутулганда, анан билим алганда дагы ошол аял кишилерге азыраак көңүл бурулганда, анан бул эмне үчүн бизге болсо наоборот аялдар ошол жана репродуктивдик функциясын аткаруусу менен өнүгүүдөн артта калып атат. Мисалы үчүн жана бала төрөп декретке кетишет, бала эмезишет, бала чоңойтушат, анан ошон үчүн мамлекет ушуга көңүл буруп туруп наоборот аялдарды көбүрөөк окутуп ушул аялдарга көңүл буруш керек деген мааниде жаздык.
Сунуштарыңар ошондой болгон турбайбы?
Сунуштар ошондой болду.
Конвенциянын башкы талабы аялдарга карата дискриминациянын баардык түрүн жоюу да. Бирок укугу бузулгандардын басымдуусу азыр дал ушул аялдар болууда балким, э Гүлзин айым. Мынакей бизден көрөрманыбыздан дагы Динара Кадырова деген көрөрмандан суроо келип атат. Кыргызстанда аялдардын укугу жетиштүү деңгээлде корголбойт деп ойлойм. Үйдө укугу чектелген жана кайын журт тарабынан укугу чектелген, төлөнгөн аялдар кайда кайрылса болот депчи. Ушул сыяктуу аялдар балким эркектерге караганда силерге көбүрөөк кайрылаттыр.
Ооба, туура айтасыздар. Саламатсызбы? Негизи өзүңүздөр билгендей биздин акыкатчы аппаратынын негизги багыттарынын бири болуп бул аялдардын укугун коргоо эсептелинет да. Анан негизи эле ошол биздин 2016-2020 жылгы стратегиялык планы бар биздин акыкатчы институтунунчу. Анан ошондо дагы эң негизги багыттардын бири болуп ушул аялдарды үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо, гендердик теңчилик маселелери камтылган да. Анан бир топ иш чаралар ошол боюнча да жүргүзүлүп келет бүгүнкү күндөчү. Анан негизи бул азыр Динара Кадырова деген угарманыбыз дагы кайрылып атпайбы, аялдардын укугу көп корголбойт депчи. Анан чындыгында эми бизде негизи биздин акыйкатчы институтуна ушул аялдар көн эсе арыздар менен кайрылат да, арыз тооматтар көп болот. Анан мисалы үчүн неме алименттер боюнча көп кайрылат бизгечи. Өзүңүздөр билесиздер, неме баягы сот аркылуу бир үй бүлөдө аял менен эркек ажырашат. Ажырашкандан кийин анан балдар калат, өзүңүздөр билесиздер. Балдар калгандан кийин анан алиментти өндүрүүдө ошо кыйынчылыктар жаралат. Ал аял өзү иштебей, балдар кичик болгон убакта баягы күйөөсү болсо төлөбөй, баягы алименттерди сот кескенден кийин качып жүргөндөр көп болот. Же болбосо ошо эмгек миграциясына чыгып кетет, дагы дайыны белгисиз. Бул боюнча биз жогорку кеңештин жана сот департаментине жана ички иштер министрлигине каттарды жолдойбуз. Баягы биздин бир максатыбыз бул ошо укуктарды өзүнүн калыбына келтиришибиз керек да, аялдардын укуктары бузулуп атпайбы бул жерде. Андан тышкары ушул маселени Аялдар боюнча негизи эле маселени биз атайын жыл сайын ошо биз акыйкатчынын баяндамалары чыгып турат, өзүңүз билгендей. Ошо 2015-жылы эле ошо биз акыйкатчынын баяндамасында жогорку кеңештин астында 2016-жылы чыгып ошо адамдардын жана жарандардын укугун коргоо укугу сакталышы боюнча атайын ошо баяндамада дагы ошо аялдар маселеси боюнча бир топ сунуштар берилген негизи. Бизде мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдаргачы. А мындан тышкары дагы ошо биз 2017-жылы өзүңүз билгендей биздин кызматкерлер жер жерде дагы биздин акыйкатчы омбудсмендин эми өкүлчүлүктөрү бар жети областта. Алар менен биргеликте биз мониторинг жүргүзүп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан атайын баяндама даярдайбыз да. Ошондо 2017-жылы мына акыйкатчынын атайын эми аялдардын репродуктивдүү укуктарын сакталышы боюнча дагы материал даярдаганбыз.
Төрөткө болгон укугу дейм.
Төрөткө болгон укуктарынчы. Бул жакта дагы бир топ көйгөйлүү маселелер бар да, өзүңөр билгендей. Андан тышкары ошо аялдардын жана балдардын эмгек укуктарын сакталышы жөнүндө дагы баяндаманы даярдап бергенбиз. Бул боюнча дагы сунуштамалар берилген өкмөт тарабына, башка мамлекеттик органдарга дагычы. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бул өзүңүздөр билесиздер, жана 5 жыл ичинде кичине болсо дагы аялдардын укуктары боюнча кичине болсо да баягы неме көңүл бөлүнүп иш чаралар жүргүзүлүп келатат негизи мамлекет тарабынанчы, бирок кичине жетиштүү эмес да, бул дагы көп көңүл бурушубуз керек негизи.
Эмне себептен жетиштүү болбой жатат деп ойлойсуз? Материалдык ресурстар жетишсизби, же ошол эле мисалы мамлекеттик кызматкерлердин же бийликтин аялдарга карата билимин, сабаттуулугун арттырыш керекпи, же ошол эле аялдардын өзүнүн сабаттуулугун арттырыш керекпи?
Эми мындай болуп атат да, биз айтып кетип атпайбызбы, жана үй бүлөдө зордук зомбулуктан ошо аялдар эле көбүн эсе жапа чегип атышпайбы? Атайын ошо мыйзам кабыл алынбадыбы жанагы аялдарды ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо боюнчачы? Негизи азыр ошо эмгек жана социалдык өнөө министрлигинин кызматкери келип ушул боюнча жакшы айтып берсе жакшы болмок, бирок келбей койду. Анан ошондо атайын эме бар да, жана охрана ордер берилет да.
Ооба.
А берилгенде ошол аялдар дагы келип бизге неме арыз тооматтарын айтып атат да, ички иштер министрлиги тарабынан берилет да булчу. Аялды балдарын коргоо чарасы да бул. Анан көбүн эсе айтып атат да, ошо ички иштер министрлиги тарабынан ошо охрана ордерлерди жазабай, эми элдешесиңер да деп эле түзбөй койгон учурлар көп экен.
Учургандарын дагы шалаакылык болуп жатат.
Ооба, бул жерде ошо кандай бир кызматкерлер тарабынан шалаакылык болуп атат негизичи. Анан мындан тышкары ошол охрана атайын окутуулар бар да негизичи, жанагы ошол зордук зомбулук көрсөткөн эркек кишиге атайын окууларды ошо ички иштер министрлиги тарабынан өтүш керек. Бирок бул иш жаңы эле башталып келатат окшойт да, анткени себеби биз эмелерин уга элекпиз мунун жыйынтыктарынчы.
Түшүнүктүү. Балакайым, сиз айтсаңыз, мына аялдардын укугу дегенде эле чогулган жерлердин баарында аялдар, аялдар бийликте канчалык деңгээлде болушу керек деп эле талкуу курганда деле, мына бүгүн бир дагы эркек жок келип берген. Ушул эркектердин катышуусун, эркектердин аялдарга карата зомбулукту токтотуу сабаттуулугун арттыруу боюнча кандайдыр бир сунуштарды жасадыңыздарбы өкмөткө?
Өкмөткө болсо ошол азыркы эле айтып кеткен жобону дагы иш жүзүнө ашыруу боюнча дагы кошумча иш чара кабыл алуусун сунуштадык. Андан кийин биз мурда болсо ошол шайлоо боюнча анан дайындала турган кызматтар бар да, анан шайлоо боюнча дагы ошо сунуштарыбыз айыл кеңештерге бар эле. Анан мына жакында эле ошол август айында кабыл алынды
квоталар боюнча.
Квота айыл кеңештерине аялдар үчүн атайын эле атайын чара катары 30% квота берүү боюнча. Андан башка дагы бул саясий укугу да, саясий укугу дагы аялдарды дагы ошол жанагы эл аралык деңгээлде иштөөсүнө дагы ошол мамлекет атайын дайындап анан Бириккен улуттар уюмунун базасына бериш керек. Ушундай аялдар бизде ушул эл аралык деңгээлде иштегенге дайын. Өзгөчө жанагы тынчтык маселеси боюнча. Анан биз андан башка дагы көбүрөөк ошол ден соолук маселесине көңүл бурдук. Айта кетчү нерсе, ушул биздин могу акыркы жылдарда борбордук Азия боюнча, Азия мамлекеттери боюнча Кыргызстан ошо эненин өлүмү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Бизде даже Таджикстанда дагы, Түркмөнстанда дагы, Өзбекстанда да дагы көрсөткүч биздикинен алда канча аз экен да. Анан ушул ден соолук маселесине дагы көбүрөөк көңүл бурса, анан бизде деген ошол жаш кыздардын билими көбүнчөсү ошол жана эртеникке деген маселе дагы алиге чейин токтобой келе жатат. Азыркы учурда ошол биздин уюм тарабынан жанагы мыйзамдын иштөөсүн мониторинг жүргүзүлүп жатат да, ошол жазык кодексинин 178 беренесинин иштөөсү боюнча. Буга чейин болсо ошол кыз урдоо же болбосо мурда ала качуу деп койчубуз, эми ал азыр бул салт болбогондон кийин кыз урдоо деп кабыл алынып калды.
Кишини урдоо
ошол баягы никеге туруу максатында урдоо. Бул боюнча дагы ошол мыйзамдар кичине катуулангандан кийин көрсөткүч азайды, бирок токтогон жок. Ошол сыяктуу кыздардын бул жашоосуна, турмушуна, өмүрүнө коркунуч келтирген маселелерден айтылды. Өзгөчө жанагы мигрант аялдардын дагы абалы, ошол мигранттардын балдарынын абалы жөнүндө дагы ошол биз ошо альтернативдик докладка жазып кеттик.
Сиз айтып өткөн жанагы аялдар жана балдардын эмгек укуктарын коргоо, деги эле укуктарын коргоо боюнча акыйкатчы институттун отчетунда дагы бир нерсени эсиме түшүп жатат. Азыр ошо аялдардын менчикке болгон укугу дагы ал жерде берилген эле. Кыргызстанда аялдардын менчикке болгон укугу эркектерге салыштырмалуу өтө эле аз көрсөткүчтө депчи. Ушул багытта сиздерге кайрылгандар, мисалы мен эч нерсеге ээлик боло албай калдым, укугумду коргоп бергиле дегендер болобу? Кандай кылып коргойсуңар ушундай маалды? Мисалы нике күбөлүгү жоктордун дагы укуктары азыр өтө чоң проблема да аялдардын.
Ооба, туура айтасыздар. Негизи эле ошо бизде үй бүлө институтун карасак, негизи ошол биздин граждандык никеде туруп баягы эч кандай сиз айткандай нике жөнүндө күбөлүгүн албай эле жашай беришет, бири бирине ишенип элечи. 10 жыл 15 жыл жашагандар бар. Анан кандай бир себептер менен ажырашып кетишет, эки жолго түшөт, анан ошол эле балдарын өзүнүн экөөнүн ортосунда бала болот да, анан алардын укуктары да тебеленип атат бүгүнкү күндөчү. Же атасы деген немеде күбөлүгүндө баланын төрөлгөндө тууралуу күбөлүгүндө дагы атасы деген жеринде эч бир маалымат жок. Жалгыз бою эне деген статуста көп болуп атат да, анан ошол маалда эле ошо аялдардын жана эркектердин ошо балдарынын укуктары тебеленип жатат бул жердечи. Бул маселе аябай оор чундуу, ушул боюнча кайрылып ыйлап келгендер да көп бизгечи негизи. Анан биз тараптан биз ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз да негизичи бул боюнча дагы. Анан
кайра эле жергиликтүү бийликке кайрылат, кайра эле укук коргоо органдарына барууга тийиш болуп турбайбы демек?
Биз жазып анан катуу көзөмөлгө алабыз да негизи ушуларга жардам берүү боюнчачы. Бул маселе дагы чынын айтканда ошо көйгөйлүү болуп атат бүгүнкү күндө.
Бага кайым, ошол конвенцияда айылдык аялдардын укуктары деген дагы бир пункт бар экен да. Анан сиздер ошо жазыптырсыздар, 7 областтын айылдык аялдарын көзөмөлгө алдык, байкоого алдык депчи. Кандай жыйынтык чыгара алдыңыздар? Кайсыл жерде аялдардын укугу көбүрөөк басмырланат экен?
Ну, айыл жериндеги аялдардын көбү чындыгында өздөрүнүн укугун билишпейт.
Сабаттуулук жок.
Сабаттуулук жок. Ушул жактан кичине деңгээли төмөнүрөөк болгондуктан ушул айыл жергесинде көбүрөөк ошо укук бузуулар бар. Ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулук бар. Алардын мисалы үчүн ошол жанагы жөлөк пул алууга дагы мүмкүнчүлүгү ошо колдоно алышпайт. Таза сууга жетүү мүмкүнчүлүгү дагы аз, ден соолугуна карата дагы ошол мүмкүнчүлүктөрү баардыгы чектелүү да. Эми ошону деген ошо жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, ошону бир мындай кичине бюджет бөлдүрүп, мисалы үчүнчү ошол айылга келип, мисалы үчүн жанагы жылып жүргөн обследование өтө турган медициналык бир мындай эмелер бар да, автобус сыяктуу ошондойлорду чакырып, ошол эгерде жергиликтүү бийликтин бул саясий укугунан экен, эгерде чакырып ошондой бир аялдарды жана ракка карата, эмчек рагына карата, же болбосо ошондой бир изилдөөлөрдү өткөздүрүп койсо ден соолугун, аялдар андан ары өздөрүнүн аракетин көрөт эле да. А кээ бир жерлерде ошол жакшы тың айыл өкмөт башчылары ошондойду уюштуруп өткөзүп турушат да, атайын ошол гендер маселеси боюнча анча мынча бюджеттен акча бөлүшөт. Айыл элеттик аялдардыкы ошол билимге болгон окуудагы чектелүү көбүнчөсү ошол жашы жетиликте турмушка чыгышат дагы, анан алар 18 чыкмайынча ЗАГСы катталбагандыктан ага чейинки төрөлгөн балдарынын дагы документи жок, ошол мектепке барганча жүрө беришет, ЗАГСы да албай жүрө беришет. Эгерде эрте ажырашуу болсо, ал ЗАГС атайын мамлекеттик ЗАГСы болбогондон кийин ажырашуу оңой отурат экен да. Анан мынакей азыр эле омбудсмен өкүлү айтып кеткендей, жанагы алимент маселеси мына ушундан улам көбөйөт да. Анан ошол боюнча дагы мынакей мыйзам кабыл алып, азыр ошо токтотууга аракет кылып атышат. Анан ошондо дагы элдин өзүнүн аң сезими жете элек чындыгында.
Элдин өзүнүн аң сезими демекчи, Гүлзина айым, мисалы ушул эле аялдардын укугун коргоо жаатында, же болбосо аял өзүнүн укугун коргоо жаатында Кыргызстанда агартуучу кандайдыр бир иш аракеттер жүрүшү керекпи? Билим берүү тармагында маселен, ошол эле кичинекей кыздарды тарбиялоодо балким омбудсмен институту кандайдыр бир сунуштарды жасай алабы билим берүү министрлигине?
Эми бул маселени ошо мен башынан баштап эле айтып атпаймынбы, кечээ эле же бүгүн эле баштаган жокпуз бул маселени. Ошо 2015-жыл же андан мурункусунда эле биздин жанагы акыйкатчынын атайын баяндамалары бар деп атпаймынбы, ошондо биз ар бир министрлик болобу, жогорку сот болобу, баарына эле ошо сунуштамаларыбызды келтирип атабыз, бул мыйзамды өзгөртүш керек депчи. Мисалы үчүн ошол эле жана зордук зомбулук аялдарга каратаны, буну биз атайын жогорку кеңешке сунуштама бергенбиз, бир топ жанагы мыйзамдарды өзгөртүү киргизиңиздер депчи. Ошого каратаан жанагы өзгөрүү кирбедиби, мыйзам кабыл алыныпчы. Анан ошо биз негизи ошо сунуштамаларды берип, анан кичинеден баягы аткарылып атат негизичи. Анан бул да жетиштүү деп эсептейм. Анан эми сиз айткандай, ошо билим берүү министрлигине атайын окууларды ошо башталгыч мектептен баштап ошондой укуктарыңар бар экен деп ушундай өткөрүү сабактарын кириш керек деп ойлойм мен дагы. Ошо
мисалы гендердик активисттер ар дайым эле социалдык медиага жазып жүрүшпөйбү? Бир класста кыз окуучу менен бала окуучу жыжыр болсо, нөмөттө турса, сөзсүз түрдө кыз окуучу пол жууйт дагы бала окуучу жөн эле карап турат деген сыяктуу нерселер бар да. Ушундай эле элементардык бир билим берүүчү мындай схемаларды түзүп чыкса болобу балга кыйын?
Бул ошол азыр
ошол эле эркек балдардын өзүн да катыштырып да, бул гендердик саясат.
Ооба, ооба, туура айтасыз. Ошол экөө тең катышыш керек. Азыр болсо азыркы сунуштамада ошо билим берүү министрлигинде бул китептерде дагы гендердик экспертизадан өтсүн, ошо окуу китептери, анан жанагы методикалык программаларга дагы ошол гендердик мындай тең мүмкүнчүлүк, гендердик подход деген эмне, ошол жөнүндө дагы ошол киргизилсин деген сунуштарды бердик азыркы учурдачы. Анан ошол аялдардын ошол экологиялык жактан дагы мындай терс таасири бар, саясий жактан дагы терс таасири бар. Мисалы үчүн көп мыйзамдар жакшы эле кабыл алынган, бирок ошол аткарылбайт да. Бул баары тең ошол жергиликтүү, же болбосо жогорку деңгээлдеги ошол кызмат өкүлдөрүнүн саясий деңгээлине, же болбосо саясий эркиндигине.
Мисалы эң орчундуу болгон кайсы мыйзамдар аткарылбай жатат? Эң эле мисалы азыр бизге зарыл дегендейчи, сиздин көз карашыңызча?
Зарыл дегенде негизи эң биринчи ошол ден соолук боюнча ошол аялдардын балдардын ден соолугуна карата, ошол төрөт учурдагы жаңы төрөлгөн балдардын ден соолугу боюнча ошол мыйзамдар жакшы көңүл бурулбай келе жатат. Анан биз ошол тиги экология жагына дагы көбүрөөк көңүл бурсун деп ошол жанагы элеттик аялдардын маселесин да жаздык. Анан экономикалык проблемасы, азыр эле айтып кеткендей, ошол жанагы эмгекке болгон, же болбосо деген жана үлүштөрү жоктугу, же болбосо жанагы ажырашуу учурдагы менчик укугу, ошонун баардыгы тең ошол аялдардын абалын начарлатып жатат.
Сизде дагы мындай сунуштар болобу? Эгерде мисалы ошол эле конвенцияга байланыштуу отчетту карап чыктыңыз да, жакшыртуу үчүн кандай сунуштарды сунуштайт элеңиз?
Негизи эми биз азыр карап атабыз, анан өзүңүздөр билгендей биз ошол апрель айына чейин өзүбүздүн атайын баяндамаларыбыз болот акыйкат жананчы. Анан сөзсүз түрдө бул аялдардын укуктарын коргоо боюнча дагы биз көңүлгө алып, анан өзүбүздүн дагы сунуштамаларыбызды ошондо беребиз.
Ошол эле эмгекке болгон укугу боюнча мурдагы отчетто өтө эле одоно баягы укук бузуулар 8 ай 9 айга чейин боюнда бар аялдардын иштетүүсү, анан декреттик отпуск берилбегени деген нерселер чыкты эле да, ошол нерсе кайра каралабы же
биз эми ошону кайра аткарылышы боюнча негизи карап кетип, анан ошол кайсы жерден эгер аткарылбаса же жеткиликтүү деңгээлде аткарылбаса, анда сөзсүз түрдө кайра каралып анализдеп, анан мүмкүн болсо дагы мониторинг изилдөөлөр жүргүзүп, анан аны дагы биз жалпылап беребиз негизичи. Анан хорошо,
чоң рахмат. Кадырман Азаттык үн алгысынын угарманы, биз бүгүн Кыргызстандагы аялдарга карата дискриминация, зомбулуктун баардык түрүн токтотуу боюнча Бириккен улуттар уюмунун конвенциясына багытталган өкмөттүн отчету менен бейөкмөт уюмдардын отчетунун дал келүүсү, дал келеби же дал келбейби, кандай айырмачылыктар бар деген суроонун үстүндө талкуу уюштурдук. Талкууга Акыйкатчы институтунун аялдар, балдар жана үй бүлө укугун коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзина Бообекова, аялдарды коргоо борборунун аткаруучу директору Балгакы Досалиева катышты. Биз ошондой эле талкууга эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүмүнөн дагы чакырдык эле, бирок алар келген жок. Бүгүнкү талкууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Биздин эфирди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрүп уксаңыз болот. Кайрадан угушканча эсендик каалайм.